Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին ժամերին կտրուկ սրվել է իրադրությունը շփման գծի հյուսիսային հատվածում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է Թալիշի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ինտենսիվ արկակոծման մասին։ Նախագահական ընտրություններից 3 օր անց Միացյալ Նահանգներում մեկնարկում է իշխանության փոխանցման գործընթացը հեռացող նախագահից ընտրվածին։ 3 օր անց Սպիտակ տանը հանդիպեցին Դոնալդ Թրամփը և Բարակ Օբաման։ Հայաստանում արձանագրվող տնտեսական ցուցանիշները նոր հակառեկորդներ են սահմանում։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն արտերկրից ստացվող մասնավոր տրանսֆերտների ծավալը հասել է 10-ամյա նվազագույն ցուցանիշին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացվում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինչպես անցած գիշերվա ընթացքում, այնպես էլ այսօր առավոտվանից շփման գծի որոշ հատվածներում ադրբեջանական զինուժը շարունակում է իրականացնել սադրիջ գործողություններ, այս մասին հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, մասնավորապես ժամը 12:15-ից սկսած հակառակորդը 60-82 մմ ականանետերից արկակոծում է Թալիշի և Յարմջայի ուղությամբ տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը, փոխանցում է Ղարաբաղի ռազմական երատեսչությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանել է Բելարուս։ Էրդողանը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ Մինսկում քննարկելու է թուրք-բելարուսական հարաբերությունները, տարածաշրջանային գործընթացները, երկու երկրների միջև համագործակցության ընդլայնումը։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը խոսել է իր առողջական վիճակից և վստահեցրել, որ այժմ իրեն լավ է զգում, փոխանցում է կազմ ֆորմ պետական գործակալությունը։ Մեկ ամիս առաջ, երբ ես բուժվում էի մրսա ստիպված էին հայտարել այդ մասին, քանի որ միջազգային միջոցառումներ ենք չեղարկել Ադրբեջան և Հայաստան նախատեսված այցեր, դրանք հետաձգվեցին, ասել է Նազարբայևը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը CDF հեռուստաընկերության եթերում կոչի արել Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփին կոչ դիրքորոշում որդեգրել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Նա հավելել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ խոսակցություններում չի կարելի մոռանալ նրա ոչ Ղրիմի բռնակցումը, ոչ էլ Հալեպի ռմբակոծումը։ Ֆրանսիայի նախագահի իմպիչմենտի մասին բանաձևի նախագիծը ներկայացվել է երկրի գործադիր մարմնին։ Ֆրանս պրեսը, վկայակոչելով փաստաթղթի տեքստը, նշում է, որ դրա հեղինակները որպես պատճառ մատնանշում են նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կողմից պետական գաղտնիքի կոպիտ խախտումը։ Խոսքը մասնավորապես նրա որոշ հայտարարությունների մասին է, որոնք տեղ են գտել անցած ամիս լույս տեսած։ Նախագահը չպետք է այդ մասին խոսի գրքում, դրանում հրապարակված է Ֆրանսիայի ղեկավարի 61 հարցազրույց։ 82 տարեկանում մահացել է կանադացի հայտնի երգիչ երգահան Լեոնարդ Կոենը, այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին ժամերի գլխավոր իրադարձությանն անդրադառնանք։ Կեսօրին մոտ հայտնի դարձավ, որ կտրուկ սրվել է իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի հյուսիսային հատվածում։ Հայկական կողմը հաղորդում է Թալիշի ուղությամբ ադրբեջանական բանակի կողմից իրականացվող արկակոծման մասին։ Կարելի ասել, որ սա գործի դրված զինատեսակների և դրանց կիրառման ինտենսիվության առումով ամենալուրջ սրացումն է ապրիլին ծավալված մարտական գործողություններից հետո։ Շփման գծում վերջին ժամերին ծավալված իրադարձություններին հետևում է Արուս Հակոբյանը։
Ադրբեջանական զինուժը 3 գիշերվային սկսած ականանետերից արկակոծում է Թալիշի և Յարմնջայի ուղություններով տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ղարաբաղյան կողմի համաձայն հատկապես ինտենսիվ արկակոծության են ենթարկվում Յարմնջա գյուղի ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետերը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնարկում են պատասխան գործողություններ, նշված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Թալիշի գյուղապետ Վիլեն Պետրոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ արկերը գյուղի բնակելի տարածքում չեն ենք, իսկ գյուղի դիրքերի ուղությամբ այժմ էլ շարունակում են կրակել։
Կա կրակոցներ, կա այս պահի դրությամբ էլ կա կրակոցներ, բայց ոչ բնակավայրի վրա, այլ մի քիչ ավելի շատ առաջնագծի այդ ուղության վրա, Թալիշի ուղության վրա, բայց ավելի շատ առաջնագծում։
Գյուղապետի խոսքով գյուղում այժմ միայն տղամարդիկ են բնակվում, քանի որ հատկապես երեկոյան ժամերին անգամ իրենց համար է վտանգավոր գյուղում մնալը։
Գիշերը դեռ էլի ինչ որ բավականին վտանգավոր է տղամարդու համար։ Իսկ մնում ամ դեպքի գնացակատային գծից ասենք 2 կիլոմետր հեռու ընտանիքով բնակ։ Դե կան մի քանի հոգի ասենք գյուղացիների, որ գործի բնույթի հետ կապված գյուղում մնում են, ասենք խոսքի մի քանի հոգով մի տան, մի առանձնատան, մի քանի հոգով մի քանի տղամարդ մի առանձնատան մնում են այդտեղ։
Վիլեն Պետրոսյանը նաև վկայեց, վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություններն ակտիվացել են, ասում է ապրիլյան պատերազմից հետո ականանետի մասին խոսք չկար, բայց այսօր այն կիրառել են։ Ազատության հետ զրույցում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսքը Արցուն Հովանեսյանը նույնպես ընդգծեց վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմի ակտիվությունը։
Մենք ցալիշի չուշուկ ենք գրել։ Համամադաբար համամադած նախորդ շփոթների ակտիվություն։
Վերջին օրերին հանրային լայն քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը պաշտպանության նախարարության, կենտրոնական բանկի եւ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության համատեղ ծրագիրն է, որի նպատակն է ստեղինակների մարտական գործողությունների եւ մարտական հերթապահության իրականացման ընթացքում զոհված զինծառայողների հարազատներին, ինչպես նաեւ ծանր վիրավորվածներին տրվող ապահովագրական վճարների ավելացումն է։ Այդ նպատակով հիշեցնեմ, նախատեսվում է Հայաստանի բոլոր աշխատող քաղաքացիների աշխատավարձերից ամսական հազարական դրամ գան Երևանյան պարբերականներից մեկի հետքի նախնական հաշվարկներով այդպիսով քաղաքացիներից տարեկան կարող է շուրջ 6 միլիարդ դրամ հավաքագրվել, թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանի համոզմամբ այն քաղաքացիները, ովքեր համեմատաբար բարձր աշխատավարձ են ստանում, ամեն ամիս ավելի շատ վճարումներ պետք է կատարեն հատուկ ստեղծվելիք հիմնադրամին։ Հիշեցնենք, երեք կառավարությունը հավանություն տվեց և խորհրդարան ուղարկեց զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման օրենքի նախագիծը, որը վերաբերելու է այն զինծառայողներին, ովքեր կվիրավորվեն կամ կզոհվեն 2017-ի հունվարի 28-ից հետո։ Այդ նպատակով ըստ նախագահ գծի քաղաքացիները ամսական պետք է 1000 դրամ վճարեն հատուկ ստեղծված հիմնադրամին։ Չի բացառվում, սակայն, որ որոշ դեպքերում այդ 1000 դրամը կրկնապատկվի։ Ամեն դեպքում պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահն ասաց, թե ինքը խորհրդարանում օրինագծի քննարկման ժամանակ նման առաջարկությամբ հանդես կգա։
Ես օրինակ կողմ եմ իմ աշխատավարձից գանձվի ենթադրենք 5000 դրամ, քանզի թե 5 հոգի հետ 60-70,000 դրամ ստացող։ Միգուցե ես նման առաջարկությամբ նաև կփորձեմ հանդես գալ։
Կամավորության սկզբունքը ոչ պահպանվի։
Ոչ, որպեսզի ավելի բարձր աշխատավարձ ստացողները մի փոքր ավելի շատ վճարեն։
Նշենք, որ կառավարության այս նոր նախագիծը, որը պարտադրելու է աշխատող քաղաքացիներին վճարվող հարկերից զատ ամսական ևս 1000 դրամ վճարել հատուկ հիմնադրամին, լայն քննարկումների առիթ է դարձել։ Հատկապես սոցիալական ցանցերում հաճախ է բարձրացվում այն հարցը, որ քաղաքացիների գրպանից այդ գումարները վերցնելու փոխարեն անհրաժեշտ է թալանածը ետ բերել և այդ գումարները բանակին հատկացնել։ Մասնավորապես Facebook-ի իր էջում հետքի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանն ով հաճախ է անդրադառնում բանակի խնդիրներին գրել է։ Մեջբերում եմ, փողի տեղը շատ լավ գիտեք, հայտնի է, թե ով որքան է թալանել բյուջեից, հայտնի է, թե ով որտեղ ունի առանձնատներ, հյուրանոցներ, կազինոներ, բնակարաններ, և խոսքը նրանց Հայաստանի ունեցվածքի մասին չէ։ Այդ հազարական դրամները հավաքելու փոխարեն թալանածը հետ բերեք և դրեք բանակի վրա, գրել է Բաղդասարյանը։ Իշխող հանրապետականի անդամ պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը միջդեռ նշում է, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարը այլ խնդիր է։
Մենք երկու հստակ բան պետք է տարանջատենք. կոռուպցիա, փոշիացող գումարներ եւ այլ սրանք այլ խնդիր են։
Երևանյան պարբերականները եւս ակտիվորեն անդրադառնում են կառավարության այս նոր նախաձեռնությանը, թերթերի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը շարունակում են քննարկել իշխանությունների նախաձեռնած զոհված եւ հաշմանդամ զինծառայողների ընտանիքներին աջակցություն ցուցաբերելու նոր ծրագիրը։ Ժամանակը գրում է. Ընդհանրապես Հայաստանի զինված ուժերի հանդեպ ուշադրությունը եւ արժանի փոխհատուցումները հասարակության պարտքն են, սակայն այստեղ գործում ենք բավականին հետաքրքիր մի իրավիճակի հետ։ Մի քանի տարի առաջ այդ նույն իշխանության կայացրած որոշման արդյունքում Հայաստանի հասարակությունը 2-3 տարի շարունակ միլիարդավոր դրամներով ըստ էության սնեց ինչ որ մարդու կամ մարդկանց գրպանը ճանապարհային երթևեկության տուգանքների տեսքով։ Հետո եղավ ապրիլյան պատերազմը և պարզվեց, որ Հայաստանի պաշտպանական բնագծերը պահող զինծառայողները ապահոված չեն տարական նյութատեխնիկական պայմաններով, ինչը հանգեցրեց զոհերի և վիրավորների։ Այդ ընթացքում հասարակությունը տեսնում էր, թե ինչքան ապահովված է այն իշխանությունը, որը պետք է որ ապահովեր այդ բնագծերն անհրաժեշտ նյութատեխնիկական հագեցվածությամբ։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը։ Զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքներին ցուցաբերվող նյութական աջակցությունն իհարկե վաղուց էր պետք կտրուկ մեծացնել։ Սա քննարկման ենթակա չէ, բայց իշխանություններն, այսպես ասենք, այնքան էլ ազնիվ չեն վարվում։ Դրա համար բոլոր աշխատողներից ամսական 1000 դրամ գանձելով երևի մտածել են նպատակն այնպիսին է, որ հազիվ թե որևէ մեկը բարձրաձայն դժգոհի ու այդ ճանապարհն են ընտրել։ Հարցին նաև այլ տեսանկյունից. Եթե բոլոր աշխատողներից ամսական 1000 դրամ է գանձվելու, դա փաստորեն լրացուցիչ հարկ է, բայց մյուս կողմից էլ, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում հարկերը որոշակի տրամաբանություն ունեն։ Այն է, շատ վաստակողը շատ է վճարում, քիչ վաստակողը քիչ։ Իսկ այս նոր հարկատեսակի դեպքում այդ տրամաբանությունը չի գործում, որովհետև ստացվում է, որ ասենք ԺԵԿ-ի հավաքարարը, խոշոր ընկերության գործադիր տնօրենն ու օլիգարխները նույն հազարական դրամը պիտի վճարեն։ Հրապարակ թերթը եւս անդրադառնում է խնդրին։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Շարքային քաղաքացու գրպանամտնելը մեզ մոտ կարծես հին բարի ավանդույթ է դառնում։ Սկզբում Հայաստան հիմնադրամն ու ամենամյա հեռուստամարաթոններն էին, ապա արագաչափերն ու կարմիր գծերը։ Հիմա այլ որոշել են բանակում զոհվածների եւ վիրավորների փոխհատուցման խնդիրները դնել շարքային քաղաքացիների ուսերին։ Սակայն այդ նույն քաղաքացիներին ոչ ոք չի հարցնում. համաձայն եք արդյոք մեր պետության վարած քաղաքականությանը, հսկայական պետական ապարատ մեծաթիվ ոստիկանություն պահելուն։
Տրագրի այս հատվածում էլ խոսենք երկրում արձանագրվող տնտեսական ցուցանիշների մասին, դատելով պաշտոնական վիճակագրությունից, հայաստանյան տնտեսությունը շարունակում է նոր հակառեկորդներ սահմանել, այս անգամ խոսքը արտերկրից ստացվող մասնավոր տրանսֆերտների մասին է, որոնց ծավալը վերջին տարիներին անշեղորեն կրճատվում է։ Նշեմ, որ մասնավոր տրանսֆերտների նվազումը սկսեց 2008-2009 թվականների միջազգային ճգնաժամի պայմաններում, հետագայում իրավիճակը կարծես սկսեց փոքրինչ շտկվել, 2013-ին փոխանցումների ծավալը նույնիսկ աճել էր 2014 թվականից սկսած, սակայն մասնավոր անձանց կողմից Հայաստան կատարվող փոխանցումները կրկին սկսեցին նվազել։ Օրինակի համար, եթե 2014 թվականի հունվարին Հայաստան էր փոխանցվել շուրջ 122 միլիոն դոլար, ապա հաջորդ տարվա նույն ամսում այդ ցուցանիշն արդեն 72 միլիոն էր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Այս տարի Հայաստան ուղարկված մասնավոր տրանսֆերտների ծավալը նվազագույնն է վերջին 10 տարվա ընթացքում։ Նման ցուցանիշ չի գրանցվել անգամ ճգնաժամային 2009-ին եւ դրան հաջորդած տարում։ Կենտրոնական բանկի տվյալներով այս տարվա առաջին 9 ամիսներին ֆիզիկական անձանց արտերկրից փոխանցել են 1 միլիարդ 61 միլիոն դոլար, ինչը ոչ միայն պակաս է 2015 թվականին եւ դրան նախորդած տարիների ցուցանիշից, այլև վատագույնն է 2007 թվականից սկսած։ Այս տարվա ցուցանիշին մոտ է 2010 թվականին, երբ Հայաստանում բնակվող մարդկանց առաջին 9 ամիսներին ուղարկել էին 1 միլիարդ 101 միլիոն դոլար, սակայն 2010-ին նախորդել էր 2009 թվականի միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը։ Հայաստան մասնավոր տրանսֆերտների ավելի քան 2/3 ուղարկվում է Ռուսաստանից եւ Միացյալ Նահանգներից, բայց եթե 2009 թվականի ճգնաժամից եւ տրանսֆերտների անկումից հետո ԱՄՆ-ից հոսող գումարն աստիճանաբար աճում է, ապա նախորդ տարիներին շարունակաբար կրճատվել են Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտները։ Ռուսաստանից հոսող գումարները կրճատվում են արդեն 3-րդ տարին, այս տարվա առաջին 9 ամիսներին կազմելով 639.5 միլիոն դոլար։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, Հայաստանի համար տրանսֆերտները արտարժույթի թիվ 1/4 են եւ դրանց նման կրճատվելը բացասական լուրջ ազդեցություն կթողնի մեր երկրի տնտեսության վրա։
Նախորդ տարիների տնտեսական ամբողջ զարգացման տրամաբանությունը կամ տնտեսության տրամաբանությունից խարսված է եղել տրանսֆերտների հետ, այսինքն տնտեսական քաղաքականության իմաստը հետևյալն է եղել. ունեն տրանսֆերտներ, տրանսֆերտները գալիս են հիմնականում Ռուսաստանից կամ հիմնականում Ռուսաստանից, եւ տրանսֆերտների հիման վրա մարդիկ այստեղ հնարավորություն են ստանում իրենց անդրաժիշտ կենսական անդրաժիշտ ապրանքները կամ ծառայությունները ստանալ, եւ դրա համաձայնի տնտեսության լոկոմոտիվը ոնց որ դարձել հենց տրանսֆերտները։
Հայաստանի ամենաերկարատև եւ թանկարժեք շինարարություններից մեկի, Պետեկամուտների կոմիտեի Դիլիջանում կառուցվող ուսումնական կենտրոնի ճակատագիրը մոտ ապագայում կարող է որոշակի անալ։ Կառավարության երեկվանիստի ընթացքում կոմիտեի նորանշանակ ղեկավար Վարդան Հարությունյանն առաջարկեց այս թանկարժեք եւ առայժմ անավարտ շինությունը հանել ՊԵԿ-ի հաշվեկշռից։ Հիշեցնեմ, որ դեռ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության օրոք 2011 թվականին մեկնարկած այս շինարարության վրա պետբյուջեից ծախսվել է 16 միլիարդ դրամ։ Անկախ փորձագետների կարծիքով, սակայն, ծախսերի ծավալը պաշտոնական փաստաթղթերում միտումնավոր կերպով նվազեցվել է։ Հարկահավաքների Դիլիջանյան կենտրոնի ճակատագրով հետաքրքրվել է Նանե Սահակյանը։
Կառավարության որոշմամբ պետ եկամուտների կոմիտեի կազմից պետական գույքի կառավարման վարչությանը 3 փոխանցված Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնը առաջիկայում կամ կվաճառվի կամ կտրվի վարձով, բայց նախ պետք է պարզեն, թե որն է միլիոնավոր դրամների պետական ներդրմամբ կառուցված շենքը տնորինելու ավելի ընդունելի տարբերակը, տեղեկացան գույքի կառավարման վարչությունից։ Վերջին տարիներին թանկարժեք ուսումնական կենտրոնի կառուցման շուրջ եղած զարգացումներին հետևած տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով պետությունն իսկապես այդ կենտրոնի կարիքը չուներ։
Իհարկե պաշտոնապես ասել եմ, որ 16 միլիարդ ծախսել են այդ շենքի վրա, ու հիմա շենքի հաշվեկշռային արժեքը կազմում է 12 միլիարդ։ Այստեղ արդեն տարօրինակ բան կա, բայց իրականում շենքի վրա ծախսվելը շատ ավելի շատ գումար, ու այդ գումարների, այսպես հոսքը հետևելու որևէ տարբերակ չկա, որովհետև այդտեղից այդ գումարներն են ծախսվել պետ եկամուտների կոմիտեի հատուկ հաշվի։ Խոսքով ինքը շատ այսպես մութ օբյեկտ է։
Ըստ պաշտոնական տվյալների, վերջին 6 տարիներին պետական ավելի քան 33 միլիոն դոլարի ներդրմամբ կառուցված այդ հաստատությունը մամուլի ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել ոչ միայն այն պատճառով, որ հայտնի չէր, թե ուսումնական կենտրոն ունենալն ինչու էր ֆինանսների նախարարության համար կարևոր, այլև այն պատճառով, որ շենքի համար գնում էին շուկայում եղած ամենաթանկ գույքն ու սպասքը՝ սիգարի կտրիչներից մինչև բամբակի տարաներ։ Այս ծրագրի նախաձեռնողներից նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը կենտրոնի կառուցման նպատակահարմարության հետ կապված մինչ օրս լիարժեք բացատրություն չի ներկայացրել։
Տնտեսության բոլոր ճյուղերից, հա, շինարարություն ամենամեծ ստվերային հատվածն ունի։ Կարող ենք ենթադրել, որ նպատակը դա է եղել, այսինքն իրականում ծախսվելա շատ ավելի քիչ, այն մնացածը գերպանվելա, դրանք ենթադրություններ են, կարելի հանել։
Բայց
հոգեբանությունը, հա, ասենք մարդ ու մտքով է դա անցել, դա է պետք գտնել։
Միջազգային գլխավոր նորությունը Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակն է արդեն իսկ կարելի արձանագրել, որ իշխանության փոխանցումը հեռացող նախագահից ընտրվածին մեկնարկել է։ 3 երեկոյան Սպիտակ տանը հանդիպեցին Բարակ Օբաման և Դոնալդ Թրամփը։ Հանդիպման ավարտին Օբաման հայտարարեց, որ իրենք պայմանավորվել են, թե ինչպես է 44-րդ նախագահն ու 45-րդ նախագահի պաշտոնում ընտրված գործիչը իրենց թիմերով համագործակցելու իշխանության բնականոն փոխանցում կազմակերպելու համար։ Հիշեցնեմ, Դոնալդ Թրամփի երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա հաջորդ տարվա հունվարի 20-ին։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Սպիտակ տանը երեք հանդիպել են ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման և նորընտիվ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, այդպիսով սկսելով իշխանության հարթ փոխանցման գործընթացը։ Շուրջ 1.5 ժամ տևած հանդիպմանը քննարկվել են տարաբնույթ հարցեր։ Հանդիպումից հետո նախագահ Օբաման մասնավորապես ասել է. Մենք զրուցել ենք արտաքին քաղաքականության, ներքին քաղաքականության շուրջ, և ինչպես ասել էի նախորդ օրը, իմ թիվ 1 առաջնահերթությունն է առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում դյուրացնելու իշխանության փոխանցումը, ապահովելու համար, որ նորընտիր նախագահը հաջողության հասնի։ Օբաման ասել է, թե ոգևորված է, որ ընտրված նախագահ Թրամփը հետաքրքրություն ունի, ցանկանում է աշխատել իր թիմի հետ հզոր երկրի դիմաց ծառացած շատ խնդիրների շուրջ։
I believe that it is important for all of us, regardless of party, and regardless of political preferences.
Կարծում եմ, բոլորիս համար հիմա կարևոր է անկախ բուսակցական պատկանելությունից, անկախ քաղաքական նախապատվություններից միավորվելու, միասին աշխատել մեր դեմ կանգնած շատ խնդիրները լուծելու համար, ասել է Օբաման։ Թրամփը ասել է, որ հանդիպանը քննարկել են տարաբնույթ շատ հարցեր, որոնց մի մասը հրաշալ էին, մի մասը դժվարին։
We discussed a lot of different situations, some wonderful and some difficulties.
Հանդիպումից հետո Սպիտակ տան հաղորդագրությունում նաև նշված է, որ որոշ տարաձայնություններ դեռ մնացել են, հանդիպմանը ոչ բոլոր տարբերություններն են հարթվել։ Չի բացառվում, որ Օբաման և Թրամփը նորից հանդիպեն։ Հանդիպումից բացի նաև նշեմ, որ Reuters լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Թրամփի քարոզարշավի կայքից 3 հեռացվել են նախընտրական շրջանում հանրապետական թեկնածուի որոշ վիճահարույց, աղմկահարույց արտահայտություններ։ Մասնավորապես մահմեդականներին Միացյալ Նահանգներ մտնելը արգելելու մասին նրա հայտարարությունը, ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության հարցերով Փարիզի գագաթաժողովի համաձայնությունը չեղարկելու խոստումը հանվել են, հեռացվել են Թրամփ Պիկ հարոզարշավի կայքից։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։